Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jemi me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Producenti Imagjer Elçani dhe unë krenare Cboli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e konsideron rritjen e investimeve si arritje të qeverisë. Ekspertët thonë se investimet janë përqendruar në sektorin e patundshmërisë dhe si të tilla nuk gjenerojnë vende pune. Maqedonia e Veriut do të heqë gradualisht kufizimet për pandeminë e koronavirusit, ndonëse Komisioni për sëmundje infektive thotë se vaksinimi popullatës mbetet në nivele të ulta. Për këto dhe materialet të tjera, më vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një vjetorin e lëvizjes vetëvendosja në pushtet, qeveria e udhëhequr nga Albin Kurti ka konsideruar edhe rritjen e investimeve në mesin e arritjeve të udhëhecisë së tij. Por investimet e huaja direkte, në përqindjen më të lartë shkojnë në sektorin e patundshmërisë dhe ato bëhen kryesisht nga diaspora. Sipas njohësve të ekonomisë, këto investime nuk gjenerojnë vende pune dhe as nuk ndikojnë në zhvillim ekonomik. Raporti Ludjeta Krasniqit.
Në një vjetorin e qeverisjes, kryeministri i Kosovës Albin Kurti si një nga të arriturat e kalistuar edhe rritjen e investimeve të huaja. Megjithatë, kjo rritje e investimeve të huaja direkte nga ekspertë ekonomisë dhe përfaqësues të bizneseve po konsiderohet pa ndonjë efekt në ekonominë. Në mbledhjen e 68 të qeverisë së Kosovës në një vjetorin e marrjes së mandatit, Kurti tha se ky ishte viti i zhvillimit ekonomik dhe investimeve. Investimet e huaja direkte krahasuar me vitin 2020 janë rritur për 21.8%, ndërsa krahasuar me vitin 2019 për 65%, ka thënë Kurti. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet e huaja direkte në Kosovë në vitin 2021 ishin 420 milion euro, nga 345 milion sa ishin në vitin 2020 dhe 254.8 milion euro sa ishin në vitin 2019. Në vitin e kaluar, nga 421 milion euro investime të huaja, 383.9 milion euro kanë shkuar në sektorin e patundshmërisë. Ish ministri i tregtisë dhe industrisë Ismet Mulaj thot për Radio Evropa e Lirë se sektori i patundshmërisë sjell më së paku ti efekt zinxhir të zhvillimit ekonomik dhe gjeneron më së paku vende pune.
Prandaj nuk mund të mburremi që kemi investime të huaja direkte në Kosovë. Investimet e huaja me interes për Kosovën dhe për qytetarët e Kosovës, sidomos ato që ndikojnë në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe krijimit të vendeve të reja të punës, është ato në sektorin e prodhimit dhe shërbimeve. Këto dy sektorë janë sektor strategjik ku Kosova ka interes me tërheq sa më shumë investime të huaja.
Sektori i prodhimit, i cili konsiderohet një sektor ku investitorët e huaj mund të investojnë në Kosovë, është një nga sektorët më pak të zhvilluar në vend. Kosova është importuese pothuajse të gjitha produkteve. Në vitin 2021, vlera e eksportit të mallrave ka qenë rreth 750 milion euro, derisa importi i mallrave ishte mbi 4.5 miliard euro. Skender Krasniqi, kryetari i Odës së Afarizmit në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se për këto sektor ku mund të investohet, nuk bëhen oferta për investitorët e huaj, por edhe ata vendor.
Mungesa e përmirësimit vendosmërisë për përmirësimin e infrastrukturës ligjore ka bërë që ngjecet edhe vullneti i bizneseve tona për me investu, por edhe vullneti i të huajve, sepse pa pas një vullnet bizneseve tona për investim, duhet të harrojmë që do të vijë dikush nga jashtë.
Investimet e huaja në sektorin e patundshmërisë, thot Krasniqi, kryesisht i atribuohen diasporës së Kosovës, e cila investon shumë të mëdha në ndërtimin e shtëpive dhe në blerjen e apartamenteve. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, Gjermania është shteti me më së shumti investime të huaja direkte, pasuar nga Zvicra. Këto janë dy shtete ku jeton numri më i madh i qytetarëve nga Kosova. Investimet në sektorin e shërbimeve, në sektorin e bujqësisë, energjetik, minjera, transport dhe telekomunikacion, industri përpunuese dhe turizëm janë vetëm disa nga sektorët të cilët konsiderohen se mund të gjenerojnë zhvillim ekonomik dhe vende pune. Kosova, shton Mulaj, edhe pse vendi i vogël ka potencial. Sipas tij, Kosova me një popullatë të re çfarë ka, me pak trajnim mund të përgatitë punëtor për çfarëdo industrie që mund të zhvillohet në Kosovë.
Kosova është vend i tretë në botë për ka rezervat e qëmyrit dhe ende nuk kem, dhe më fanë, biznese ose legislacion që mund të hiqem investitorës që mund të apërdorin qëmyrin për prodhimet të ndryshme, dhe më fanë, qëmyrin nuk përdorës vetëm për ngrohje ose për furnizim të termoelektronëve, po e mund, për isaj mund të krijohen mbi 36 produktet.
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se janë duke e shqyrtuar mundësinë e rekrutimit të atasheve ekonomik për mbi 20 vende të botës. Roli i tyre, sipas Kurtit, do të jetë të krijojë listat e investitorëve prospektiv, të sillin në Kosovë dhe pastaj qeveria së bashku me odat ekonomike të bindin ata investitorë të investojnë në Kosovë. Për Radion Evropa, Elir nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa Elir.
Zorica Vorguqiq, 66 vjet, ka nisur të prodhoj birë artizanale në kushte shtëpiake. Ajo është pronare e birarisë Pivgjan në Graçanicë. Investimet thotë se janë shpaguar dhe se tashmë përveç restoranteve me pronar serb, ka klient shqiptar edhe në Prizren dhe Prishtinë. Profilin e zonjës Vorguqiq në rubrikën Femina në esil Bekim Bislimi.
Në zhalos, në ati sami da ovde postoje predrasude.
Fatkesisht, ekzistojnë paragjykimet, në veçanti, kur gruaja merët me një profesion të pazakont. Atëherë, kjo vërtet është e çuditshme për një pjesë të popullatës. Natyrisht që ka të tillë që e lavdërojnë këtë, por për shumicën, kjo nuk është e zakonshme.
Kështu thot Zorica Vorguqiq, gazetare, nën e tre vajzave dhe pronare e birraris Pivgjan. Ideja se birra mund të prodhohet edhe në kushte shtëpie, bëri që Zorica Vorguqiq dhe bashkëshorti i saj Isaku të nisin prodhimin e birrës artizanale. Mikrobirraria e tyre Pivgjan e para e tillë në Graçanicë, qytet në pjesën qendrore të Kosovës, është hapur qysh në vitin 2016. Çifti Vorguqiq fillimisht prodhonte për veten dhe rrethin, por i nxitur nga miqt, birrat e veta i plasoi më pas edhe në treg. Zorica tregon se biznesin e nisi me kredi, duke ndërtuar fillimisht një objekt të vogël prodhimi dhe duke bler pajisjet.
Isplatilo se, kako da kažem, dakle, započeli smo svoj.
Kjo u shpagua, si ta themi, pra nisëm biznesin ton, bëjmë punën që duam, kënaqemi me prodhimin e birrës, jemi çdo herë të lumtur, kur bëjmë diçka të re. Deri më tash, kemi prodhuar disa lloje të birrës, gjegjësisht disa stile.
Piva proizveli, odnosno više stilova.
Procesi i prodhimit të birrës artizanale, ndryshe nga jo industriale, kërkon angazhim dhe prani fizike, thot Zorica. Lëndën e parë për birrë importon nga Belgjika dhe Holanda. Që nga hedhja në kazanin e zjerjes e deri të nxjerrje produktit përfundimtar, kalon një muaj së paku. Lloj-lloj shmëritë e birrave përfshin ato me ngjyrë të hapur dhe me ngjyrë të zezë. Për të gjitha, Zorica thot se e ndihmon bashkëshorti i saj. Të dy kanë profesion të parë gazetarin dhe punojnë në një media lokale në Graçanicë.
Situacija e teshka i u medijima, i u proizvodnji.
Situata është e rënd në media dhe në prodhim. Thjesht është e pamundur që njeriu sot të jetoj vetëm me një punë. Punon dhe merët ta zëm me bujqësi ose ndonjë prodhimtari tjetër. Në rastin ton, ne merreme edhe me gazetari, por edhe me birari.
Novinarstvom i pivarstvom.
Në fund, produkti nga birraria artizanale Pivgjan ambalazhohet dhe bëhet gati për treg. Përveç bareve dhe restoranteve me pronar serb, Zorica thot se ka dhe klientë shqiptar në Prizren dhe Prishtinë.
Mi odlično sarađujemo sa pojedinim restoranima u Prizrenu.
Ne bashkëpunojmë shkëlqyeshëm me restorane të caktuara në Prizren, por edhe këtu në Prishtinë. Pra, mund të them se tash e disa vite, ata i kemi klient dhe vërtet kemi arritur që të deportojmë në atreg.
Në tom tërëzhishtu.
Mesazhi i saj për të tjerët është të sfidohen paragjykimet dhe të ndiqet pasioni.
Megjithatë, oni koji imaju dobru ideju,
megjithatë, ata që kanë ide të mirë dhe që dinë të dallojnë se çfarë dëshiron tregu, mendoj se mund ta provojnë veten edhe në ndonjë lloj të prodhimit dhe të fillojnë biznesin personal.
U sobstveni biznis.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rubrika Femina në versionin video mund ta shihni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org si dhe në platformat tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Maqedonia e Veriut do të heqë gradualisht masat kufizuese për mbrojtje nga pandemia e koronavirusit për të mos rrezikuar gjendjen e mirë epidemiologjike, thot për Radio Evropa e Lirë Aleksandr Pelichkovski, kryetari i Komisionit për Sëmundje Infektive. Sipas tij, numri i të vdekurve, sikur edhe i rasteve të reja, ka shënuar rënje të madhe në krahasim me 3 muajt e fundit, që i garantojnë Maqedonisë së Veriut një verë relaksuese. Por vaksinimi i popullatës sipas tij mbetet në nivele të ulta. Pelichkovski thot se ka pasur lëshime në ngritjen e vedijes së qytetarëve për nevojën e imunizimit, por thot se betejë nuk është humbur, pasi institucionet do të bëjnë gjithçka që të rritet shkalla e vaksinimit si alternative vetme për mbrojtjen nga pandemia. Holsit nga Shkupi sjell Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut do të heqë masat shtrënguese për mbrojtjen nga pandemia, por ky proces do të ndodhë në disa faza për të mos rrezikuar gjendjen e mirë epidemiologjike, thot për Radio Evropa e Lirë Aleksandr Pelichkovski, kryetari i Komisionit për Sëmundje Infektive.
Momentalno epidemiološka situacija je dobra, zato što već je 7 nedeli vo kontinuitet.
Për momentin gjendja epidemiologjike është e mirë, pasi tani 7 javë në vazhdimsi kemi ulje të numrit të personave të shtruar nëpër spitale. Kemi ulje të numrit të personave të vdekur, ndërsa këto 2 javët e fundit kemi pasur edhe ulje të numrit të rasteve të reja. Tani numri i të infektuarve sillet në rreth 300 persona në bazë ditore. Në përgjithësi kemi një gjendje solide e cila nuk paraqet ngarkesë për sistemin shëndetësor, thotë Pelichkovski. Në Maqedoninë e Veriut raste aktive me COVID-19 janë rreth 1900 persona, ndërsa numri i viktimave ka arritur në 9188 persona. Këto shifra janë më të ulta që nga periudha e dhjetorit të vitit të kaluar, kur numri i rasteve aktive sillej në rreth 20000 persona. Përkundër uljes së rasteve, autoritetet shëndetësore ende nuk kanë marrë një vendim për lehtësimin e masave, si heqjen e certifikatave, të maskave, kufizimet në objektet hotelierike dhe të gastronomisë dhe testet PCR për hyrje në Maqedoninë e Veriut.
Që së odnesuva do të smenje, to janë të birekol poveke dhe ka smenje vnimatelni vo olabaguvanje të në meritit, bideki.
Unë do të thosha se ne më shumë jemi të kujdëdhshëm në lecimin e masave, pasi ndjekim gjendjen epidemiologike si në shtetet e rajonit, ashtu dhe në shtetet e më të zhvilluara, të cilat lecuan masat në mas të madhe, por më pasu përbalen me rastet e rejetet e infektuarve, ma dje në numër dhe më të madhë se në filimin e pandemisë. Pra ne po ndjekim situatën, lecim të masave gjithsesi se do të ketë, por jo brenda një dite, por në fazën në javët në vijim, thot kryetari i Komisionit për Sëmundje Infektive Aleksandr Pelichkovski. Sa i përket vaksinimit të popullsisë, sipas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik, deri më tani është vaksinuar rreth 42% e popullatës, shifër kjo larg pritjeve të institucioneve shëndetësore. Pelichkovski thotë se mund të bëhej edhe më shumë, por nuk beson se është humbur betejë, pasi sipas tij, sikur të ketë edhe një rritje prej 1%, kjo do të ishte e dobishme për përballje me pandeminë.
Se kogash može da se napravi poveke, ova je jedna karakteristika zajednička za poveke zemlje od regionot.
Gjithmonë mund të bëhet më shumë, por kemi të bëjmë me një fenomen të përbashkët për shumë shtete të rajonit. As në Maqedoninë e Veriut, as në Serbi, Rumani, Bulgari, Shqipëri, vaksinat nuk janë pranuar njëjtë, sikur që janë pranuar në shtetet e zhvilluara evropiane. Në fillim u vonuam me fushatën e vaksinimit, ndërsa më pas nuk ishim sa duhet të zëshëm në sqarimin e popullatës se vaksinat janë zgjidhja më e sigurt dhe më efikase për daljen nga pandemia. Sot kemi dëshmi, por edhe hulumtime shkencore dhe më të fuqishme, dhe do t'i shfrytëzojmë për ngritjen e përqindjes së vaksinimit, andaj edhe do të jemi më të zëshëm në reklamimin e vaksinimit dhe efektet e saj, thotë Pelichkovski. I pyetur se cilat janë pritjet e tij për muajt e ardhshëm, duke marrë parasysh përgatitjet që po bëjnë qytetarët për dasma dhe ahengje tjera familjare, përfshirë edhe pushimet e verës, Pelichkovski beson se periudha në vijim do të jetë e qëndrueshme sa i përket pandemisë me COVID-19.
Ja sum vnimatelen optimist, najprvo mislim deka i vo državata nema da se slučat lošite scenarija, relativno lošite scenarija od Zapadna Evropa.
Un jam optimist i kujdesshëm, por besoj se tek ne nuk do të përsëriten skenaret e këqin të Evropës perëndimore me numra rekord të infektuarve. Mendoj se na pret një periudhë më e qetë, andaj mendoj se pranvera dhe vera do të jenë të mira, por se çfarë situatë epidemiologjike do të kemi në vjeshtë të dhe dimër, nga tani është vështirë të parashikohet, por muaj që ndodhen paranesh do të jenë të mirë, thotë kryetari i Komisionit për Sëmundje Infektive Aleksandr Pelichkovski. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Në faqen tonë internet evropaelir.org ju mund të informoheni në kohë reale për zhvillimet më të fundit në Kosovë rajon dhe botë. Ju rikujtoj se aty mund gjeni edhe një blog i cili përcjell zhvillimet më të fundit lidhur me luftën në Ukrainë. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Zuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro dëgjofshim.